habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha January, waa 2018. Idaacadda fiidnimona waxaa daadihinayaa Maxamed Cabdi Xasan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a dadka ka soo cararay deegaanka Abal ee gobolka Bakool oo maanta gaadhay magaalada Baydhabo.
Marka dadkan maanta noo muuqda waa dad walaalaheenna ah, dad maaha baahi u soo qaxay, xoolo la'aanna soo qaxisay, dad cadow ka soo qaxay waaye oo xoolahoodii laga soo reebtay, raggii walaalahood iyo raggii u dhaxay hortoodii lagu bireeyey oo cadow uu helay.
Waxaad kale oo aad maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay inaanan la aqbali karin dilalka loo geysto dadka rayidka ah ee ku nool Muqdisho.
In qof muwaadina oo waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho, taana aad bay u xanuun badan tahay runtii. Aan maalin walba wax loo joogi karo ma aha in oo dad masaakiina ee gacan ka xaqdaran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan xiisadda ka dhex ogan dalalka Suudaan iyo Masar oo cirka isku sii shareertay.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ammaantay dibadbaxyada ka socda dalka Iiraan. Danjiraha ayaa warkan ka sheegtay kulan degdeg ah oo yeeshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Dowladda Ruushka ayaa dhaleecaysay Maraykanka oo ay sheegtay inuu faraha kula jiro arrimaha gudaha ee Iiraan. Maraykanka ayaa jimcihii shalay isugu wacay kulankan degdega ah, kaas oo loo qabtay in lagaga doodo dibadbaxyada Iiraan oo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen 22 qof, dad kor dhaafaya 1,000 qofna lagu xirxidhay. Dibadbaxyo iska soo horjeeda oo qaarna ay dowladda la jiraan qaarna ka soo horjeedaan ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka Iiraan. Nikki Haley ayaa ugu yeedhay dowladda Iiraan inay joojiso qabashada ay ku hayso dadka iyo inay ogolaato in dadku ay internetka adeegsadaan. Danjiraha Iiraan ee qaramada midoobay Gholamali Khashro oo kulan ka qayb galay ayaa sheegay in sumcad xumo ay ku tahay golaha ammaanku inuu kulankan oo kale Iiraan ku saabsan u yeesho xilli ay dagaalo ka socdaan dalalka Yemen iyo meelo kale oo Bariga Dhexe. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa isna dhaleeceeyey Maraykanka iyo inuu abaabulo kulan faragelin ku sameynaya arrimaha gudaha ee Iiraan.
Maxkamadda sare ee Ruushka ayaa ayiday go'aankii ay dhowaan guddiga doorashada dalkaasi ay uga mamnuuceen hogaamiyaha mucaaradka inuu u tartamo doorashada madaxtinimada Ruushka ee bisha Maarj. Guddiga doorashada Ruushka ayaa bishii Diseembar sheegay in Alexei Navalny uusan xaq u lahayn inuu u tartamo doorashada sababo la xiriira isaga oo wajahaya dacwado dembi. Navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waa ay ku gacan sayreen eedaha, waxaana ay ku tilmaameen kuwa la siyaasadeeyey. Hogaamiyaha mucaaradka waxa uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay bannaanbaxyo waaweyn ka dhigaan dhammaan dalka Ruushka 28-ka bishan Janaayo. Doorashada 18-ka bisha Maarso ka dhaceysa Ruushka ayaa la saadaalinayaa in uu si aqlabiyad leh ugu guuleysan doono madaxweyne Vladimir Putin.
Madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa sabtida maanta sii waday dhaleecayn uu u jeedinayay warbaahinta xilli uu soo baxay bog cusub oo magiciisu yahay Fire and Fury, kaas oo uu qoray qoraaga lagu magacaabo Michael Wolff. Qoraagan ayaa jimcihii shalay laga wareystay telefishinno badan oo Maraykanka, isagoo sannadka koowaad ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku sheegay inuu ahaa mid isku dhexyaa ah. Madaxweynaha ayuu sidoo kale buuggu ku sheegay sidii qof caruura lagana yaabo inuu u baahan yahay gargaar dhinaca maskaxda ah. Kadib markii fariimo dhowr oo dhinaca Twitterka uu Khamiistii iyo jimcihii uu Trump buuggan ku dhaleeceeyey, sabtida maanta ahna ku diiday eedaha Mr. Wolff ee sheegayay in maskax ahaan uuna ku habbooneyn inuu madaxweyne noqdo. Madaxweyne Trump ayaa warbaahinta iyo dimuqraadiyiinta ku eedeeyey inay dib u soo nooleynayaan istaraatiijiyad uu sheegay inay horey ugu adeegsadeen madaxweynihii jamhuuriga ahaa ee Ronald Reagan sannadihii 80-meadii. Madaxweynaha ayaa difaacay xaaladiisa maskaxda iyo awoodda dhinaca garaadka, isagoo sheegay isku sheegay nin caqli badan si ka duwan sida haweeneydii isaga la tartamaysay ee Hillary Clinton.
Dowladda Maleeshiya ayaa u ogolaatay shirkad laga leeyahay dalkan Mareykanka in ay si amba qaado baaritaanka lagu goobayo burburka diyaarad laga leeyahay dalkaasi oo la waayay bishii Maarso ee sanadkii 2014. Wasiirka gaadiidka Maleeshiya, Leo Tion Lai, ayaa maanta sheegay in shirkadda sahanka badaha ee Ocean Infinity ay bilaabayso howlaheeda baaritaanka ee diyaaraddani. Wuxuu sheegay in heshiiska uu yahay inaanay shirkaddan heli doonin wax lacag ah haddii ay ku guuldarraysato inay hesho haraaga diyaaradda Malaysia Airlines ee nambarkeedu ahaa 37 Diyaaraddan oo ay la socdeen 293 ruux ayaa lagu waayay hawada u dhexaysa magaalooyinka Kuala Lumpur iyo Beijing.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta gaaray dad shacab ah oo sheegay inay uga soo carreen deegaanadii ay ku noolaayeen kooxda Al-Shabaab oo ku xukuntay dil. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Dadkan ayaa kasoo tegay deegaanka Abal oo ku dhow degmada Xudur ee gobolka Bakool. Degaankan ayaa waxaa muddo dheer gacanta ku hayay oo salli ku lahaa Maleeshiya taabaxsan Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur, haatanse waxaa ku sugan oo gacanta ku haya Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Roobo, oo horey uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab, ayaa sannado ka hor khilaaf uga goostay, muddo kadibna dowladda Soomaaliya ayuu wada hadal isugu soo dhiibay. Ilaa 20 qof oo ka mid ah dhowr iyo 40 qof oo ay Al-Shabaab ku xukuntay dil sida ay sheegeen ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo. Xamiide Xaaji iyo Maxamed Cali Mustafa oo ka mid ah dadkaasi ayaa markii ay soo gaareen magaalada Baydhabo warbaahinta kula hadlay, iyagoo sheegay inay u adkaysan waayeen cabajuglaynta Al-Shabaab oo ay sheegeen inay ku dartay liis dad ay kooxdu sheegtay inay dil ugu xukuma yihiin.
marlamaad baa la kareeleer mar sedhaad madana dadka goorisan aragay kubaad ma dun dadka liiska ka jirtay ba hoob leh ba hayleey ma dareemaan iyo ma hay hor surugne
may ku ganay gabal dheeraw abal yah ku tabni dibaato dadka dhanba sheega hayle inuu na aragni wal kale una tigoon haan sheegana male dad 40 wal ay goorngar la erig goor ka goor nyiday deegni wal iyo godob sidaan lahayn dadnu abal goor inuu ba aragni ad dibaatadaas jirtay kulli ilaahay noo kor qaada walaaskas dartiis laatan anta roogna dadka hanin dhow may buu dadka la gooraysay dugofu oo hanin dhow diris lay baahayni wal goor hili dheegnun goorisiin la hada aragni.
Markii dadkaasi ay soo gaareen magaalada Baydhabo ay xarunta gobolka Bay waxa soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uga hortagay meel magaalada Baydhabo u jirta 10 km. Wasiirka dawladda wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwo Binti Ibrahim Umar ayaa ka hadashay sababaha ay dadkaasi guryahoodii iyo xoolahoodii uga soo carareen.
Marka dadkan maanta noo muuqdo waa dad walaalaheen ah, dad maaha baahi u soo qaxay, xoolo la'aan soo qaxisay, dad cadow ka soo qaxay waaye oo xoolahoodii laga soo reebtay, raggii walaalahood iyo raggii u dhaxay hortoodii lagu bireeyay oo cadow u helay oo hantidoodii iyo guryahoodii laga soo bixiyay. Qaarkood sida ay noo sheegeen xitaa in iyagoo qaawan ay yimaadeen oo dharka meeshaan Soomaali Muslim uu u gurmaday.
Marwo Binti Ibrahim Cumar, wasiir dowladda wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed, ayaa codsatay in dadkaasi gurmad bani aadnimo loo sameeyo.
Marka walaalayaal, waxaan u jeednaa dhibaato aan laga sheekeyn karin oo dhibaato cadabeed ah, maantana dhibaato kale u racsiisan oo ah colaad gaajo iyo colaadna qof walba waa dareemi karaa xanuunkeeda. Marka waxaana laga rabaa annaga ka muslin ahaan, Soomaali ahaan, ka deegaan ahaan inaan dadkaanito u soo gurmanno wixii awooddeenna ah, hay-adaha samafalka, NGO-yada, intii gacantooda wax ku jiraan aan uga soo bixinno, Ilaahayna nooga soo qaado. Ciyaalkan yaryarka ah oo aan haysanin saaki ilaa xali aan waxba afkooda saarin, haddana aan dab u shidneen, si degdeg ah in wax loola soo gaaro.
Dhinaca kale, Binti Ibraahim Cumar ayaa ugu baaqday dadka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya inay Al-Shabaab la galaan dagaal ay isaga dulqaadayaan culays ay sheegtay inay ku hayaan deegaanadooda.
Cadowgaana kor saarana inaan iska dhicinno oo marba dhinacaan uga ordin. Shabaab bini aadan waa, annagana bini aadan aan nahay. wax ay bad ka qaadi karaan male, laakiin waa inaan ka hortegno meel walba haddaan uga soo cararno. Maxay noqonaysaa dadkii inay hal meel isugu keenaan ee dhulkii iyaga qabsadaan, xoolihii iyo galleydii iyo masagadii ay ka soo tegteen iyaga maanta ku manaafacay. Gabadhaan hadda dumar waaye, waa lagu gowracayaa layiri, way magacaaban tahay. 47 qof aa qoranaa layiri, maxay galabsadeen, maxaa loo xukumay, waxay geysteen malaha. Biniaadanimo ka bax waaye, wax loo dulqaadan kara maahan. waxaana rajaynaynaa oo ilaahay ka baryaynaa maanta maalinan ka fiicannahay inaan gaarno, inaan cadowgaasna iska dhicinno, idinkana baahida aa ka baxdaan.
Inta badan magaalooyinka iyo degmooyinka gobollada Bay iyo Bakool ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Ethoobiya oo meelaha qaar ku weheliya, laakiin Al-Shabaab ayaa go-doon geliyey magaalooyinka oo maciishadu ay aad qaali ugu tahay dadka ku nool, taasoo ay u dheertahay dhibaatada ay ka dhaxleen abaartii saameysay gudaha Soomaaliya.
aad iyo aad buu mahadsanahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay. lagta dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. sida ay toddobaadkan qoreen qaar ka mid ah warbaahinta carabta iyo kuwa gobolka geeska Afrika, waxaa sii xoogeystay xiisadda ka dhex ognayd wadamada Suudaan iyo Masar. Khamiistii ayay Suudaan sheegtay in ay go'aansatay inay dib ula soo noqotay safiirka Suudaan ee Masar. shalayna Suudaan ayaa kumanaan ka mid ah ciidamadeeda geysay xuduudda ay la wadaagto Eritrea kadib markii Masar ay iyana ciidamo geysay saldhigga Sawa ee Imaaraadku ku leeyahay dalka Eritrea. Ethiopia ayaa iyana ciidamo geysay xadkeeda saddex geesoodka ah. haddaba maxay tahay xiisadan gobolka ka ogan, gaar ahaan wadamada uu maro webiga Nile? wariyaheena Jacfar Kuukay ayaa su-aashaasi kuwo kaleba weydiiyey Dr. Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo wax ku soo bartay Suudaan iyo Masar, kana faallooda arrimaha carabta iyo Soomaaliya.
waxaa jira horta go-casho Suudaan ay go-anaysaa jirta. Suudaan iyo Masar waa laba dalo xiriir aad u dhow leh oo muddo ku taamayay inay hal dal noqdaan. dareenkaasna uu ka jiray labada dhinac, dhinaca Masar, shacabka Masar, iyo dhinaca shacabka Suudaan. waxaana kulminayay dana waaweyn ay kulminayaan oo ugu muhiimsan tahay webiga Nile oo ay ahayd inay ka midaysanaadaan. khatarta webiga Nile ku socota mar walba ama ay ka filanayaan inay tahay Ethiopia, Suudaan waxay dareemaysaa in dagaalkii koonfurta ay u gashay muddada dheer ay ku jirtay inay ka mid ahayd inay difaacayso midnimada Suudaan iyo webiga Nile iyo danaha Masar iyo Suudaan labadaba. cunaqabatay intii Mareykanka muddada dheer uu ku hayay oo siday u socotay ilaa madaxweynihii Suudaan laga dhigay nin dambiile oo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda caalamiga looga baahan yahay. arrintaas Suudaan waxay u arkaysay wadamadii carabta Masar ka mid tahay inaysan waxba ka qabanin. waxaa jira khilaaf weyn oo dhinaca siyaasadeeda oo Al-Bashir oo lagu tiriyay inuu kamid inuu yahay nin wadaad ah oo Islaamiyiinta kamid. dalka Masarna nidaamka hadda ka taliya waxa uu aad uga soo horjeedaa ama uu neceb yahay wadaadada ay kamid yihiin Ikhwaan Muslimiinka. waxaa kaloo arrinta soo cusboonaysiiyey khilaaf waxaa jiray u dhexeeyey Suudaan iyo Masar ku saabsan laba goobood oo xuduud ku yaalla oo la kala yiraahdo Xalaayib iyo Shalaatiin. maadaama marka Masar ay xalisay arrin Sacuudiga kala dhexeysa ahay Tiiraan iyo Sarafeer, labada jasiiradood oo Sacuudiga la siiyey oo Masar u qirtay inay Sacuudiga leeyihiin, Suudaan waxay filaysaa in ugu yaraan wadahadal in arrintaas laga furo. marka dowladda Masar oo arrintaas aan la soo furin ayaa waxaa muuqatay inay caro ku dhalisay Suudaan inay aado dhinaca Ethiopia, isla marka ay Turkiga la xirato oo ay ka tashato Masar oo ay ahaan jirtay dowladii aad isugu dhow yihiin oo iyada waxaa la dhihi jiray waa walaashii weyneyd ayaa Masar la dhihi jiray.
booqashada ugu dambeysay ee madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tegay dalka Suudaan iyo jasiiradda Sawakin ee la leeyahay waxaa lagu wareejiyey Turkiga oo laga yaabaa inuu saldhig military halkaa ka dhiso, waxay ka sii caraysiisay dowladda Masar. maxay ku salaysan tahay caradaasi la xiriirta in jasiiraddaasi Turkiga loo gacangeliyo? maxay tahay culayska ay ku qaban karto Masar?
waxay caradu waxaa keenaya xasaasiyadda ka dhexaysa Masar iyo Turkiga. Turkiga ma ictiraafsano dowladda ku jirta Masar, wuxuuna arkaa afganbi military inay ku timid, wuxuuna ka shaqaynayaa in la bedelo nidaamkaas oo la soo celiyo madaxweynihii la doortay. loolan weyn ayaa ka dhexeeya marka labada dal, maadaama badan cas marka ay ahaan jirtay sideedaba aad ayay waxay u tahay waa meel xasaas macnaha oo bad carbeed weeye oo waa bad xiran xaggana iridda waqooyina masar baa kasoo xiraysa. Iriddan koonfureed ee badda casna waxaa soo xiraya Soomaaliya, Yemen iyo Jabuuti. Eritriya, Suudaan iyo Sacuudigan dhexdey ku jiraan. Eritriya iyo Israa'iil bas ayaa maaragtay yaan ku jirin dalalka carabta. Marka masar waxay u arkaysaa in ay usoo dhawaatay Turkiga oo yimaadeen meel u dhow xuduudda iyo Suudaan iyo dhulkii markii hore ay masar iyada ku lahayd awoodda geeska Afrika iyo badda cas in awooddii la wayqayo Turkigu meesha imaanayo.
Biyixiraankan webiga Neil masar ay ka qaylinayso Suudaan laf ahaanteeda siduu u saameynaya?
Wuu saameynaya Suudaan, laakiin saameynta weyn waxay ku dhacaysaa masar, maadaama masar ay tahay dowladda webiga uu ku dhammaanayay culayska imaanayay iyo biyaha laga baqayay inay yaraadaan waxay ka yaraanayaan mar walba waxay ka yaraanayaan dhinaca masar. Marka Suudaan waxay is leedahay kolay culays xagga biyaha ah muddo dheer, muddo dhow, mustaqbalka dhow inuusan soo bixi doonin.
Dhinaca Eritriya, saldhigga Imaaraadku uu ku sameystay wuxuu geeyey baa laleeyahay ciidamo fara badan oo masaari ah, taasina waxay keentay in Suudaan iyaduna ay ciidamo soo dhoobto xadka ay la leedahay Eritriya. Arrintaasi ma loo arki karaa in ay diblomaasiyad iyo qalaanqul siyaasadeed ka gudubtay oo dhinac military laga yaabay inay u talowdo?
Ma filayo aniga in inay arrinta xaalad military ama dagaal in maaragtay gacanta lasula tago in ay arrintaas keenayso. Waxay ka mid tahay ciyaarta siyaasadeed iyo cadaadiska Suudaan la saaray. Suudaan maadaama ay tallaabadan qaaday oo ay gacan dhaaftay Masar iyo Sacuudiga iyo dowladaha kale ee xulafadiina Imaaraadka, waxa ay dowladahaas eegayaan iyadana Suudaan meesha ugu nugulay iyadana cadaadis laga saari karo waa maxay? Waa Eritriya iyo mucaaradka Suudaan in loo samaro. Laakiin ilama aha xaaladda Masar ay ku jirto iyo xaaladda Eritriya ay ku jirto lafteeda labadaba inay keeni karto in awood ciidan oo Suudaan wax u dhinto meeshaas inay ka imaan karto ilama aha. Koonfurta Suudaan iyo mucaaradka Suudaan ee lafteeda xaggaas laga doonayo in laga kiciyo koonfurta Suudaan iyada lafteeda dhibaato ku jirto. Saameynta ugu weyn ee koonfurta Suudaan iyo geeska Afrika dowladaha kule waxaa kamid ah Itoobiya. Itoobiyana Suudaan waxaad moodaa dhinacaas in ay ku tashanayso oo ay dareemayso in xaggaas aan laga soo gelaynin. Marka waa qayb kamid a cadaadiska siyaasadeed iyo kaararka Masar iyo Imaaraadka ay ciyaarayaan oo uga jawaabayaan tallaabadii ay Suudaan qaaday. Intaas inay dhaafi doonto uma malaynayo.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo wax ku soo bartay dalalka Suudaan iyo Masar kana faallooda arrimaha carabta iyo Soomaaliya oo uu warramayay wariyaheenna Jacfar Kukay.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dabley hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa xalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamarweyne, waxay toogasho ku dileen laba wiil oo dhallinyara. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed ayaa ka hadlay dilalka ka dhaca Muqdisho oo uu sheegay inaan la ogolaan karin. Wariyahan Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixin arrintaas ku saabsan Muqdisho inooga soo diray.
guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey falkii xalay lagu dilay laba dhalinyaro ah oo ku sugnayd degmada Xamarweyne, kuwaas oo ay dileen kooxo hubaysan oo weerar ku soo qaaday dhalintaasi. Guddoomiye Taabid ayaa sheegay inuu doonayo in si degdeg ah loo soo qabto dadkii ka dambeeyay dilkii qorsheysnaa ee xalay ka dhacay degmada Xamarweyne, kuwaas oo uu sheegay in loo baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo.
Ummad Soomaaliyeed oo tacsiideeyo aan dhibkii xalay ka dhacay degmada Xamarweyne oo labadii qof gacanta ka xaq daran dishay, aan waxaan rajaynaynaa insha Allah in cadaaladda la horkeeno, iyaga naxariis jeena Allah ka waraabiyo. Dhib iyo xanuun badan ayaan maalin walba dareenaa tan iyo 14kii Oktoobar, in qof muwaadina oo waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho. Taano aad bay u xanuun badan tahay runtii. Aan maalin walba wax loo joogi karo ma aha in oo dad masaakiina gacan ka xaq daran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhanka kale ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan nabadaynta caasimada Soomaaliya, isla markaana ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga ku howlan.
Waxaan ugu baaqayaa dadka Muqdishaawiinta dhammaantood inaad u istaagtaan in amniga aad mudnaanta ku wadsiisaan oo aad xaqiijisaan amniga wuxuu ka soo bilowda idinka hadii hay'adaha amniga la shaqeeyo la xaqiijiyo in cadawga meel looga soo wada jeesto dhibka uu naga yaraanaya sida darteed baa qasaan u diray dadka muqdishaawiinta waxaan leeyahay fadlan amniga gacantaada ayuu ka bilowdaa laakiin hay'adaha amniga in ugu yaraan lala shaqeeyo si dhibka uu yaraado antaa uga shaqeyno ayay tahay ahmiyaddeen inaan ka hadalno sida loo nabadeyn lahaa gobolkan iyo sida loo horumarin lahaa si aysan masiibo dambe noogu soo laaban ama hal qof ha noqoto ama dhowr boqol oo qof sidii tii 14 October nagu dhacday
dhallinyarada xalay lagu dilay degmada xamarweyne ayaa midkood waxa uu ka tirsanaa kun dhallinyaro ah oo uu maamulka gobolka banaadir horey u shaqaalaysiiyey wuxuuna qayb ka ahaa dhallinyaradii shaqaalayntaasi ka soo gashay degmada xamarweyne halka midka kalena uu ahaa sida la sheegay macalin dugsi qur-aan dilka dhallinyarada ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab waxaanay ku tilmaameen dhallinyaradaasi inay ka mid ahaayeen ciidamada nabadsugidda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay dhegeystayaal markaan kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaanu ku wareysanaynaa doctor maxamed xuseen gaas oo baraka ah jaamacadda Oslo ee dalka Norway gaar ahaana dhiga xiriirka caalamiga iyo siyaasadda ku soo dhowo barnaamijka Dr. Maxamed Xuseen Gaas
walaal Ridwaan waad mahadsan
waayahay bal waxaan jecelahay inaan ka hadalo guud ahaan xaaladaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya xilligan waxaanse jecelahay inaan ku hormaro sida aad u arag xilka qaadistii dhowaan lagu sameeyey golaha wasiirada qaarkood
waxa weeyaan dowladdan hadda jirta oo hormuudka u yahay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre runahaantii madaxweynuhu markii tartankii doorashada uu ku jiray saddex arrimood buu ku galay saddexdaa arrimood waxay ahayd inuu soo celinayo sharaftii iyo midnimadii soomaaliyeed labo inuu dhisayo taasay u suurto gasho ciidan qaran oo hanan kara maxay ahayd ee waddanka iyo saddex inuu soo celinayo karaamadii qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed xaaladahan hadda wasiirada ee dhacay yacni ballanqaadyadii noocaas ahaa oo lagu guuldaraystay ayay ka turjumayaan kow saddexdaa arrimood baa hadda waxyaabaha dhacayay muddada 8 bilood ahe xukuumaddan iyo dowladdan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay hormuudka u yihiin ay jirtay ma muujinayaan wax guulay inay ka gaareen caalamka meelle kama dhacdo waddamada dhisan in wasiir hawl loo diray ama idaacadda uu iska maqlay in la caydiyey ama qof waddan kale jooga uu la soo hadlo oo u sheegay procedurka dowladdu waxa weeyaan wasiirka haddii shaqada laga casilayo in loo yeero lala hadlo ra-iisul wasaare iyo wasiirkii wada jooga lala hadlo miidiyada koolka dowladduna wareegto ay soo baxdo oo wax faafsan oo nidaam
waayahay waxaan la soconnaa dabcan dowladdu inay tahay dowlad curdun ah mararka qaarkoodna sida la sheegayo dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmaysaa dowlado shisheeye dabcan siyaasiyiinta mucaaradka qaarkoodna dowladdu waa ay ku eedeysay arrintaas khilaafaadkan hadda aad moodid inuu u dhexeeyo dowladda iyo siyaasiyiinta kale ama maamulada iyo dowladda ma isleedahay waa wax ka baxsan soomaalida oo maaragta lugaha la gelaya khilaafaadka carbeed iyo istaraatiijiyaad ka baxsan soomaaliya
yacni mar walba yacni soomaaliya caalamkan bay ka mid tahay caalamkii saameyn buu kugu yeelanayaa laakiin waxay wax ka goodo waa dowladda soomaaliya dadkan mucaaradka ah ama muxaafidka ah ama siyaasiyiinta ah waa dad soomaaliya dadku jabaanis ma aha waddankiibayna ku nool yihiin waxaa la rabaa sharciyaddu inay shaqeyso wax walba ayaa jiri karaya waxaa la rabay in nidaamka procedureka maxkamadaha iyo nidaamka loo yeedho waxyaabahan ugu dambeeyey dhacaya oo senatorkii uu ugu dambeeyey uu ka horreeyey wasiirada cabdiqabdiid gurigiisa in loo dhaco
dabcan arrimahan baaritaana hadda aad socdaan u malaynayaa laakiin si gaar ah waxaan jecelahay bal inaad aada uga hadasho haddii aad isleedahay khilaafaadkan carbeed waxaa laga yaabaa inay saameyn xoog badan ku yeeshaan jiritaanka dowladdan?
Maya, horta mar walba de waxa weeyaan Soomaaliya waddan jasiirad ilaa ku yaalla maaha, caalamkiibuu ka mid yahay. Dariskaagu saameyn buu kugu yeelan, caalamku saameyn buu kugu yeelan, laakiin waxa gunta waa waxa weeyaan waddan walbana waa saas caalam. Sistamka iyo dowladda ka jirta sharciyadda inay raacdo. Soomaaliya waxa inay kala cararto, islayso, 7-20 sano dagaal ku jirto keenay waxa weeyaan nidaamkan xoogga iyo dilka iyo laynta ah. Dib u heshiisiin baa loo baahay, waxaa loo baahay wadda in loo sasabo. Dowladdu waa dowlad dib u heshiisiin, dadka laysu sasabo. Adigu markaa dadkaaga isu sasabato, dadkaasi shee meelay kaasoo galaan ma helayaan. Sasabkaana waxa weeyaan sharcigu ku salaysnaanaya. Qofkii eedaysanaa eed loo haya cadayn, eediisaa lagu qaadaya.
Waa gartay, marka ma waxaad leedahay dowladda looga baahan yahay inay la timaado qorsho ay mararka qaarkood isaga moosi karto xataa haddii ay jiraan faragelin bannaanka ah?
Ha, way tahay inay dowladdu la timaado, laakiin waxaa le muhiimadda waa qaabka ula imanayso. Hay-ada sharciyaa jira, hay-adaha sharcigii discipline baa jira, iyo akhlaaq iyo nidaam la raaco. Qofka dowladdu waay dowlad loogu baahan, dowladda waxaa loogu baahan yahay karaamada iyo sharafta muwaadinka iyo waddanka inay ilaaliso. Dowladdu iyadu naf kale ma leh.
Waa yahay ka sokow khilaafaadkan siyaasadeed. Dabcan dowladdu dadaal bay waddaa, waxay doonaysaa in dib loo dhiso ciidankii Soomaaliya. Waxyaabo badan oo ay ku guulaysatay oo ay ka mid tahay mushaharaadka shaqaalahana waa ay jiraan. Marka ma isleedahay laftirkeeda in fursad la siiyay ahayd oo siyaasiyiinta hadda lagu eedeynayo inay aad dowladdii maaragtay u dhibaateynayaan inay dib uga joogsadaan oo ay fursad siiyaan?
Walaale, waxa weeyaan qofka siyaasigii qori intuu soo qaatay ma uuran maxay ahayd xabad ka dhex bilaabin xarumihii dowladda. Waddan aanu Norway baan joogaa, 3 xisbi baa dowladda coalition ku ah. Intaasoo xisbina bannaanka ka joogaan, maalin walbana TV-gaasaa la iska dhaleecaynayaa. In la doodo oo nidaam maxay ahayd laysnaqdi gareeya waa dimuqraadiyadda waxa asaaska u ah, iyo in dowladdiina ay wax qabato oo lala xisaabtamayo. Cidda la xisaabtamayso waa shacabkii iyo nimanka mucaaradka ah. Ma fahantay?
Waaya,
waxaan weeyaan mucaarad iyo muxaafidba labadaba waa inay jirtaa, waxayna dhaafi karin wadanaha waddanka iyo ummadda Soomaaliyeed midkoodna waa inayna ka tallaabi karin. Qofka ka tallaabana nidaam sharci oo transparency la hor keeno.
Muxuu xalka hadda kuugu muuqdaa? See looga gudbi karaa khilaafaadka jira? See horey loogu socon karaa?
3 arrimood waa inay dowladdu la timaado.
Aye,
3 arrimood. 1, dabacsanaan. Dabacsanaantu ma aha in qof ama mucaarada ama qof kaleoo muwaadina ama siyaasi horaa wuxuu doono uu sameeyo sharciga ka baxsa, taa ma aha. Waxa weeyaan in nidaam cadaalad iyo transparency qof walba dembigiisa lagu qaado, dowladduna ay isxakamayso. Ma fahantay? Oo maxay ahayd macquul ma aha. Dowladdu waa sawir, waa sawirka aad tusayso shacabka iyo caalamka. Adigii dowladda ahaa oo rajadii iyo maxay ahayd soo celintii Soomaali iyo dowlad Soomaaliyeed iyo qaran Soomaali lagaa sugayey in ay shacabkaagu ka arkaan dhicitaano iyo khaladaadyo fara badan, waxay noqonaysaa taageerada shacabka inaad lumiso. Taas waa 1. 2, waxa weeyaan in nidaamka dowladdu brotocol bay leedahay. Dowladdu waa inay brotocolka dowladeed raacdo hawl walba oo la dhiilgaraynayso. 3, dib u heshiisiin qaran waa inay xoogga saarto.
Marka waxaa isleedahay waxyaabo badan waxay ku dhacayaan tuhmo iyo dib u heshiisiin la'aan.
Waxyaabo badan waxaa asaas u noqonaya, yacni feri, dadka haddaada u ogolaan inay fikirkooda cabbiraan waddanku uu burburaya oo qaskan iyo dhibaatadan ee wareerkan keenay. Waa qofku fikirkiisa inuu cabbiro isagoon xadka sharcigu ka bixin waa wax dastuurka ku meelgaarkaana ku qoran, dowladduna inay horumariso ay tahay. Taas waa 1. Tan kale waxa weeyaan dadka mucaaradka ah laftoodu waxa weeyaan dan qaran iyo meelo ayna dhaafi karin waa inay jiraan.
Waayahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay.
Alaamudan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo xiriirka caalamiga iyo siyaasadda ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, wariyaheena magaalada London oo inala socodsiinaya barnaamijka martida mikrofoonka. Markaana sacuudiga boqorka dalka sacuudiga salmaan bin cabdallah ayaa maanta oo sabti ah amray in la kordhiyo mushaarka iyo lacagta la siiyo shaqaalaha si looga caawiyo qiimaha maciishada oo sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa sida uu warbixintan ku eegay wariyaheena maxamed cabdi xasan sandheere
amarkan boqorka ee lacagaha gunooyinka lagu siinayo shaqaalaha dowladda ayaa yimid maalmo kadib markii dowladdu ay sheegtay in cashuura la saari doono badeecadaha qaarkood iyadoo sidoo kalena la joojinayo kabidii ay dowladdu kabi jirtay shidaalka boqorka ayaa amray in bishiiba shaqaalaha dowladda gun ahaan loo siiyo $1,000 oo u dhiganta $267 dowladda ayaa sheegtay in tallaabadan ay u qaaday si muwaadiniinta ay culayska uga yarayso kadib markii sicirka badeecadaha qaarkood uu sare u kacay xilli ay dowladdu ka shaqaynaysa dib u qaabaynta dhaqaalaha dalka maadaama qiimaha saliidda ee dunidu uu hoos u dhacay wareegtooyin boqortooyo oo dhowr ah oo soo baxay sabtidii ayaa lagu sheegay in ciidamada ka dagaalama dalka yeman la siin doono $5,000 oo u dhiganta $1,373 iyadoo dadka howlgabka ah iyo kuwa qaata gunnada damaanada bulshadana sanadkiiba la siin doono $500 oo u dhiganta $133 lacagaha ardayda la siiyo ee bilaha ah ayaa kor loo qaadi doonaa iyadoo dowladduna ay dhabarka u ridan doonto cashuurta la saaro adeegyada qaarkood dowladdu waxaa kaloo bixin doontaa cashuurtii la saari lahaa guryaha la iibsanayo ee qiimahoodu uu yahay $850,000 u dhiganta $226,600 boqorka ayaa sidoo kale amray in mushaharka shaqaalaha dowladda la bixiyo ka hor intaan lacagaha korontada guryaha lasoo dallacan koodii bishan januari ayaa dowladdu ay soo rogtay cashuur dhan $500,000 taasoo la saarayo badeecadaha iyo adeegyada tallaabadaasoo kor u qaadaysa qiimaha korontada islamarkaasna yaraynaysa kabidii shidaalka arrintaasi oo labanlaab ka dhigaysa qiimaha bensiinka fariin dhinaca twitterka oo toddobaadkan wareegaysay ayaa abuurtay kumanaan fariimood oo kale oo ka cabanaya mushaharka hooseeya islamarkaasna aan ku fillayn nolosha dadka fariintaas la mida oo sannad ka hor socotay ayaa keentay in dowladdu ay ka noqoto joojinta gunnooyinka qaarkood ay ku samaysay dadka reer sacuudiya ayaa xilligaas isbarbardhig ku sameeyey dalkooda iyo dalalka gacanka ku yaalla sida isutaga imaaraadka carabta iyo qatar oo mushaharka shaqaalaha dowladahaasi uu aad uga sarreeyey kuwa sacuudiga dowladdan sacuudiga ayaa si dhowaan dejisay hanaanta kulo ay helayaan qiyaastii 3 milyan oo qoys ayna ka faa'iidaysanayaan dad gaadhaya 10.6 milyan oo qof oo ah kala badh tirada dadka sacuudiga dhinaca kalena khasnadda dowladda ee sannadkan ee 2018 ayaa dowladdu ay qoondaysay lacag dhan $8.5 bilyan oo dollar taasi oo ay muwaadiniinteeda ku caawinayso
maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha ugu heliya ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay
nuuro haatana dhinaca iyo dalka jibuuti muuse biixi cabdi madaxweynaha cusub ee somaliland ayaa maanta socdaalkiisi ugu horreeyay ku tegay jamhuuriyadda jibuuti madaxweyne biixi way la socdaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa la filaya inay kulamo la qaataan mas-uuliyiinta dalkaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dalka ismaaciil cumar gelle ramadaan muuse wariyaheenna ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
madaxweynaha cusub ee somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta booqasho howleed oo lagu marti qaaday ku yimid jabuuti iyadoo arrintan oo ay tahay safarkii horeeyay ee madaxweyne muuse biixi uu ugu soo baxo dibadda tan iyo markii si rasmiya xilka loogu caleemo saaray somaliland 13 bishii dhoweed ee december sanadkii dhoweed 2017 madaxweynaha somaliland waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo xubnaha xukuumadda jabuuti iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira rayid iyo military qolka marti sharafka eriboorka garoonka diyaaradaha ee jabuuti ayay labada madaxweyne ku wada hadleen si folka fool ah iyagoo isla soo qaaday arrimaha muhiimka ee haddii tahay ammaanka dhaqaalaha ganacsiga ee degmadan geeska africa kadib madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo waftiga uu horkacayo ayaa loo soo kaxeeyey dhinaca hotel campeski iyadoo lagu wado in maalinta beri ay si rasmiya u bilaabmaan kulanada ay yeelanayaan labada dhinac ee jabuuti iyo somaliland madaxweynaha somaliland waxaa safarka ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland docr sacad cali shire wasiirka waxbarashada ee somaliland iyo wasiirka cadaalada ee somaliland
aad umaadsan wariyeena ramadaan muuse oo nala socodsiinayay warkaasi ku saabsan madaxweynaha somaliland oo tegay dalka jabuuti haatanna waa barnaamijkii xiisaale caweyska washington iyo sahra cidla nuur
Say na dar dar ayan ko holinaya dhammaan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Qodobadan idinku hayo waxaa ka mid a
walaalhorta waxaan jeclaan lahay inaan wadaago gabar aan aad u jeclaaday markaa gabadha iyada meel waxaa noo maray sidaa buuhoodaan joognay heelada waxaa idu waxaan hadafka adyaartay maxamed ow habeen iyo daraahad iyo jeeraale dhinacdeed lahiin raagaya hubii hore hadaydan inantaan haweenka u jeclaahada cabuuhoodle inantii hay dowlaha ku tirhana qabeelkayga hurdadaba middaan uga go-aan hubaygu moodaayay
waa sheeko jacayla oo suugaantuna ku laran tahay oo qaybtii koowaad aynu caawa dhegaysan doono. Sidoo kale waxaan barnaamijka idinku hayaa qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Wax badan baynu maqalnay ragciil buu la gabyaa amaba caashaq. Waxaa kaloo aynu maqalnaa iyadoo la leeyahay qofku rag iyo dumarka uu doonaba ha noqdee way ku adag tahay inuu ilaawo jacaylkii ugu horreeyey ee soo mara xataa haddii sannado badan oo qarniyo ku dhowi ay ka soo wareegaan. Haddana taasi macnaheedu maaha inaanu qofku yeelan karin jacayl dambe iyo nolol qoys oo uu raalli ku yahay xataa haddii uu waayo qofkii uu ugu horreyntii jeclaaday. Waxaa arrimahaasi oo dhan isoo xusuusiyey nin abwaana oo soomaaliyeed oo dhallinyarada cuslaatay haatan ku jira ayaa la soo xidhiiray barnaamijka caweyska Washington si uu inoola wadaago sheeko iyo suugaan aynu marba intii wakhtigu inoo saamaxa ku maqli doono barnaamijka caweyska Washington, balse caawa qaybtii ugu horreysay aynu maqalno oo aan soo dhoweeyay abwaanka oo inoo sheega jacaylkiisii ugu horreeyey iyo suugaantiisii uu ka tiriyey.
Walaalnimo magacaaga saddexa waxaa la yidhahdaa Xuseen Maxamed Ibraahim, waxaa laygu naanaysaa casaan. Waxaan joogaa Cabdigelgarow, waan joogaa caasimadda dowlad goboleedka maamul goboleedka Puntland.
Waan gartay Master Casaan, ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington, maxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto?
Walaalnimo horta waxaan jeclaan lahay inaad nala wadaago horta jacaylku waa wax jira kowdi marka nadigaas haddee jacayl gabar aanaad u jeclaaday baa iyadoo gabadh meel wanaagsan noo marto de kaagama sheekayn karo waktigaa dheeraanaya gabadhi meel wacanu inoo marayso
hahe
yaad nin dubay ka yimi oo waad garanaysa afrika marka qofku ka yimaado wadamada khaliijka iyo yurub iyo amerika iyo kii dalka joogay dadlu way ka jecel yihiin baad moodaa doctor
haye
marka gabadhi iyadoo meel wacan noo marayso baa buuhoodaan joognay maantii dambe waxaa maqlay gabadhi aad jeclayd ninkaas nin baa la siiyo
haye
marka de dhallinyaraduna way isla taqaanaa berigaa dee imika nimadu isku odayaa berigaa dhallinyaradu ahaayo dhallinyaradu waygu wada taqaanaa adigu waa la jacaybeeyey
marka inantii dee muddaad la sheekaysanaysay oo waad guursan weyday deetana nin guursan ayaa yimidoo geelka bixiyey oo saasaan u fahmay oo deetana gabadhii waalala aqalgalay
geel iyo lacag iyadu gabayga ku jirtaa wax walba waa kaiyo jaani waa nin soomaaliya jooga waad garanaysaa moogtaa shaqan ahaynin
marka berigaa iska xayraan baad ahayd
iska xayra
iska
xayra iska xayra hadduu dowlad haysto
ahe
xayraanku hadduu dowlad haysto waxba kaama dhibto mushaar qaadaya dowladdiisa soo shaxaadiya waxba ma waaya moogtahay
miskiin dowlad dhallinyaro ah oo aan shaqaynin oo waddankiisina burbursay baad ahayd
dowlad ma lahayn dee
way kugu dhacday haye
mid bangi wax kasoo qaadsaysaya adigu bangiga daba gashaatay marka dowladdu jirto xayraan kuxa ma waayo
aad iyo aad
markaan gabadhii jeclaadayba habeenkii dambe waan yari gagabi jirayo
marka berigii hore waad yar gagabi jirtay laakiin markii gabadhii lala tegay afka juuqda gabayo waxba waad odhan weydo waad iska aamustay
waxba waa odhan waayo waa iska juuqdaan iska gabayo markaan saa ninaanu gurina kuwada seexan jiray saaxiibna ahayn magaadna ahayn baa igu yiri wariya ahe waa adigii gabgabi jiray gabadhii lagaa qaaday maad ka gabay
haye
haddaad gabay taqaan gabadhaasaad ka gabi lahayd igu yiri moogta
waan garta
marka hadda ninkii laadahaya naxariistay waa dhintay maxamed cali kaamil baa la oran jiray galowna waa lagu naanaysti jiray galowna
naanaystiisu allaa u naxariistay
marka waxaa igu dhacday fakar iyo nafsayda islan waa agay igu dhacay shiintiba loo oyday heeskii ahaa
taasaa kugu soo dhacday
heeskaasmaheeskaasaan haba walba qaadaya gabadhii ka galay heeskaa nin baa qaaday iska daayay
waan garta
marka habeenkii dambaan ninka u gabayo waxaan ku waan gabiyo markaan gabay baan waxaan go-aansaday inaan gabiyo iyo inaan buuhoodnaba ka tago
waabad ka tahriibtayba
ka tahriibo dadmar haddii gabadhii aan jeclaa halkan joogto.
Iga soo hor muuqmuuqan maysaa tiri.
Iga soo hor muuqmuuqan maysaa gabaygaas ka dooray doontaa hadii Alla idin ka ogi.
Inoogu dhufo.
Marka horta anigu qabyaalad waa nacay waana ka gabya. Marka gabayguna markaas gabyeeyso saamku waa shi doon kula gelaya moogtaan.
Aad iyo.
Marka niman abwaaniintii hore gabi jiray oo adigu family-ga yagaaban ku soo hal qabsooyo gabayay ku jirtaa. Marka dadka qaar ee qabyaaladu qaadanin sadlan qabyaalad ma waa faacne. Marka waan gabyo waxaan leey.
Ha he.
Isagii baan ku soo hal qabsay moogtaan.
Mr. Galow.
Ha.
Haye.
Waxaan hidda weeye Galow waxuu haybadii galay. Inaad hiddo ugliya ka wacan harada ciideedi. Waa hido ilaahay baxsha hadal kumaandho. Aniga hoggaanka u qabtay maqasilka daato. Marka hoganku ii diyo masuuliyad hogan ku faaleeyo. Hiddiriibtii kama tago hadafsan waa ceeb. Hal iyo magaal aasadaan hadada jooga. Ee gabayga hawlyaray kashaa hagar la'aan taalto. Iyaga aanu hawl galin masuuliyad hogan ku faaleeyo. Hadal hadal kumaankooda iyo hogantii weeyaan. Nimankii habeenkii naxwa halardalaan afmay. Haldaa kacay Ismaaciil Miraan hilib wadaagnaay. Calidiin xabeen kama tirtido hogabka loo nuuriyo. Hankiisa makirbaa igu jiriya hadalladii aadan. Hal abuurka cumar baan wataa hogolkii gaabnaa. Xaliyay laba gool afganaanaysiiya hanadkii naaweel. Ina walaa inaan halabsadaan ku hindisooda. Higsan waxaan isleeyahay biliil hadalladiisii. Marka fadanku ii dira mursuda humanti faaleeyo. Hindiriibsigii kama tago hagansan waa ceeb. Xeelada waxaa iigu waxaan hadafka aad yaabtay. Maxamed oo habeen iyo daraarad iyo jeeraale. In adeeg la hin raagay oo hubi horaan deegan. Inantan haweenka u jeclaahada cabbuu hoodle. Inantii halbowlaha ku tirhana qabeelkayga. Hurdada waa middaan uga go'aan hubaldu moodayay. Mar haddii ilaah baa hubmanay aniga lay haynin. Hoogaan la moodii mid kale hurdo daashiis. Waa inaan halaas ugu baxaa hirta waa daliil. Adduunyada halkan uga kaca way haboon tahay. Sheegaale aan laygu araqarado heelkeeda. Qaan gala habeenaygu digi fikirka buu hoobno. Qofka qurac dallaan iyo marqaan hadinaday taalo. Inta aan hoggii laygu dignaan ka haajiro. Tolkayaan hagaag uga dhexe hawdintii dego. Baabuurtan hawleynaysa had iyo jeer yaacda. Ee aan habeen iyo gadaal kala go'ayn heedhe. Hagaagliye isiisa kuwa aho helidii jooji. Haynooda waa raaca iyo ahurka siisahay. Hadduu qaba hawaasa ina taga hore dhinaceen. Hoygii nimaankaa ku jira hadal la'aan seexda. Haddii kale hurdada haygu nicihiis waa dhalay. Hagardaan ayaan kugu qabaa hota saayide. Higii kacay ma jooga idee aan habeensadayo. Marunbaa haddii aanu helinin filin lay geyna waa dhalay. Waan iska tegi doona haddii Alla idin iga intaan tegayo.
Fadhi ima yaallaa tiri meesha.
Fadhi ima yaalle.
Maansadaasi waxaan odhan karaa waa garnaqsi, waana cabasho iyo quus. Waana dhiirigelin iyo dhafoor taabasho. Hubaal nimankii ay asxaabta iyo ehelka ahaayeen ee uu maansada ku xusay qaarkood way ka falceliyeen, balse tallaabadii ay qaadeen iyo wixii ay ku jawaabeen toddobaadka dambe ayaynu ku maqli doonaa qayb kale oo sheekadan ka mida. Welina waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii caweyska Washington. Hagaag, haatana waa qayb kale oo ka mid ah wareysigii dheeraa ee aan dhawaan la yeeshay fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaaji. Iskalaaji, caawa waxaynu ka bilaabaynaa heesta la yidhaa Xus Jacayl.
Heesta Xus Jacayl, heestaas anigoo jigjiga jooga dowlad deegaanka Soomaalida, caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaa heestaas ii soo diray abwaan ama saaxiibanahay Maxamed Deeq Alfa oo UK ku nool aan salaamayo. Halkaas anoo jooga oo dee waa dalkaygii raxmad ku jiro alxamdulilah aan dhib qabin.
Caano geel dhamaya
heestaas aan aan la xameeyo oo maaragtay aan markaas muusigadana aan Mawlid Xasan waxda ilays baan ka tirsan oo halkaan ka salaamayo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ii tumay saasaan ku qaaday heestaasna.
Jacaylka ijiban lahaa xaqiiq ku dhisban lahaa qanaaq ka dhowr lahaa jacaylka ajiban laha xaqiiq ku dhisban laha ana aqa ka dhowr laha ujeeda ka jilban laha xanafta ka ogow laha xalaal ku hanan laha cheda kachir bala anafta kogola alal kuhana la hakdo urinantala biga hala wadala ilena hale wan hurte nirir kuriyo wa dawurin antalla biga alla wadagla ilayn halaywan murde irir kuriyo wa
waan gartay heesta la yidhaahdo Muniira yaa sameeyey iyadana
waxaa reerada iskale Abwaan Cabdirashiid Hoojla Aaqilka
Soda shah, man ka soda shah.
waa hagaag. Intaa haddii aynu markaa heestaasi arooska ah ee Muniira kaga soo gudubno, heesahaaga Cabdicasiisow ma jirtaa hees adiga ku qusaysa?
Wallaahi heese badan ayaa jira oo qof bil-aadan oo noola oo wuxuu sameynaya aan waxuun kasoo gelin miya jiraan.
Waan garta
may soma
kolley qofku wuxuu haya uu ka hagar baxaa.
Gabdhaha Soomaaliyeed markay heesayaan oo heese fiican qaadayaan oo kuwa jecel kuwa calacala qaadayaan, duruuftu maaha in maalin walba qof ula yimi abwaane ama qof duruuf ay ka qaada, iyaga laftigooday qusaysaa, raggana sidoo kale way qusaysaa anaga, ma fahmi.
Waan garta
marka n hees kasta oo aan qaadayo khasab qofbay taabanaysaa, qofna way qusaysaa soma. Marka khasab heese badan oo iquseeya waa jiraan oo kuwa farxadeed iyo kuwa maaragtay raxmad iyo maaragtay iyo kuwa calaacala iyo kuwa farxad iyo jacayl ka gacan.
Kuwa adiga ku quseeya kuwe kamida Cabdicasiiso
kuwa jacaylkaasi aan sama
nolosha jacayl iyo qaraar iyo macaan intaba way leedahay.
Runta inainta ku imaado alaad kuu sheegaa fiican.
Haye,
su-aal adag ba i weydiisay kowda haya halkeeni saro sabadanoo dhibaato badan keenayaa jira iyada.
Okay, wixii wax keenaya waan iskaga gudbayn. Waa sax. Marka heesaa miyaad wax ka sheegi kartaa mid ka mid ah ama tu jacaylaba ha noqotee?
Heesle dhita caashaq dhito
caashaq
dhaktar caafimaad iyo dheema waxaan la aadaba dhaktar caafimaad
iyo ereyada sameeyey Cabdicasiiso.
Ereyadaas waxaa sameeyey abwaan aanu saaxiibanahay oo ah guddoomiyaha hormood band ee dowladanka Soomaalida Ethiopia, Shukri Ganey.
Waan garta muusigeeda
waxaa tumay Lejan Bele, laxankeedan iyo codkana waa aniga.
Dhiktoo caashaqoo mari lagu dhex daray sidaa dayda geel dhamayo habeen dib wuxuu ibaday dib wuxuu ibaday.
waa tahay heestaasi dhito caashaq iyo codka macaanaya Cabdicasiis Iskalaaji ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaano Alla iyo ismaqal dambo xiisale.
dabti wayarti dhaxade aniga diga qibsano danki aan dayaba wadamays 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 hawe weli sido digayga weli sido child marankiyo ruhiyo la fada bar labtiyo oh kala charaye weli sido digayga weli sido child marankiyo ruhiyo la fada bar dabti dabti oh kala charaye daktar afimaadiyo dimo wahala adaba daksanu gatwobo helay 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 de maniyalul helay de maniyalul daktar afimaadiyo dimo wahala adaba daksanu gatwobo helay helay.
Heestaasi fanaanka Cabdulaziz Kalaji waxa uu dabeeyay barnaamijkii Caweyska Washington ee nala socodsiinaysay Saara Ilanur, waxaana barnaamijkaasi u dambeeyay idaacaddayadii fiidnimo. Inta hadii la raadano dib bari u kulmi doono, waa aniga Maxamed Cabdi, Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar iyo weliba saaxiibada VW dhammaantoodna la sidaasi iyo caweysi wanaagsan.
Diga qibsano danki aan dayaba wadamays 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 hawe dabti wayarti dhaxade aniga diga qibsano danki aan dayaba wadamays 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 hawe weli sido digayga weli sido child marankiyo ruhiyo la fada bar dabtiyo oh kala charaye weli sido digayga weli sido child marankiyo ruhiyo la fada bar dabti dabti oh kala charaye daktar afimaadiyo dimo wahala adaba daksanu gatwobo helay 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 de maniyalul helay de maniyalul daktar afimaadiyo dimo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.